Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie 13. komnata. Musím vám hneď na úvod vysvetliť, aké je toto vysielanie. Nejdeme teraz naživo, ale vysielame zo záznamu. Pretože sa nám stalo, že v 19. vysielaní relácie 13. komnata prišlo k nejakému technickému zlyhaniu a nahrala sa nám iba časť relácie asi pol hodinka a ostatná časť sa nenahrala. Takže bolo nám to veľmi ľúto a preto sme sa rozhodli, že pre vás, ktorí počúvate našu reláciu zo záznamu, nahráme v reláciu ešte raz, aspoň zhruba, uvidíme, v akom bude rozsahu, či to bude tak, ako bola naživo vysielaná relácia, alebo to bude v kratšom rozsahu, alebo ako to bude, uvidíme, necháme to voľne plynúť. Ale teda vám chcem povedať, aby ste vedeli, že nezačína to teraz tradičnou znielkou. Tá bude až po skončení tejto dokrútky, ktorá ide zo záznamu. Potom k tomu na konci pridáme tú časť, ktorá bola nahraná naživo. Takže verím, že o nič neprídete, tí, čo nás počúvate zo záznamu. A hneď na úvod teda vítam tradične môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem za veľmi milé privítanie a dnes to je mimoriadne, budem privítaný dvakrát.
Áno, dvakrát. Raz teraz a potom druhýkrát, keď za týmto bude nasledovať tá nahratá nahrávka zo živého vysielania. No tak čo sme, milé poslucháčky a milí poslucháči, čo sme hovorili v poslednej relácii? Zaoberali sme sa vedomím, zaoberali sme sa láskou, ako spolu súvisí vedomie, láska, aké sú vzťahy teraz, aké boli vzťahy kedysi, keď ešte tu nebol princíp ja som, ale teda kým tu nebol Boh, či to fungovalo inak, o tom nám rozprával Peter. Takže Peter, ja ti asi hneď teraz na úvod dám slovo, že teda skús nám povedať niečo o vedomí, prípadne o láske.
Dobre, Janka, takže ideme na to. Uvidíme, čo to bude, lebo každý deň sú nové informácie, takže dobre. Čo je to vedomie? V prvom rade si treba uvedomiť, že vedomie vytvára energia. Vedomie má vrstvy. Vedomie si vytvára ľudské telo, čiže vedomie avatara sa bavíme. Vytvára si ľudské telo, čiže ja to volám simulované zmyslové telo, lebo je to vec zmyslov a je to vec simulácie, čiže simulované zmyslové telo, ktoré vytvára vedomie. Čiže tie teórie, aj ezoterické, aj všelijaké, že vedomie sa pripája k telu, sú nezmyselné. Vedomie si vytvára telo, do ktorého sa akoby premieta do ňo svoju štruktúru. Čiže napríklad základná štruktúra, vnútorné jadro, je obraz srdca, je to riadiaci systém. Najvyššie riadenie je prepojené s vyšším ja, čiže s vedomím identity, duchom. To vyššie ja v podstate vytváralo s nižším ja, či s vedomím avatara alebo s vedomím človeka, vytváralo jeden ucelený systém, ktorý fungoval takým spôsobom, že vedomie identity, či vyššie ja, bolo zamerané na myslenie, na vedenie, ukazovanie cesty z toho titulu, že malo nadhľad, nebolo ponorené do tej simulácie a malo nadhľad, videlo následky činov, ktoré môže mať to vedomie avatara. Čiže vedomie identity malo viesť a jeho hlavnou úlohou bolo mysliť. To neznamená, že vedomie avatara nemyslelo, ale myslelo oveľa v inom rozstavu. Čiže malo preberať to myslenie z vedomia identity plus potom prežívanie života. To bola zase úloha vedomia avatara nižšieho ja a to, čo prežilo, to prežívalo len oveľa intenzívnejšie aj vedomie identity, čiže vyššie ja.
A Peter, hovoril si, že vedomie avatara malo tvár nejakého vajca A vieme aj, aký tvar malo vedomie identity?
Teraz si ma zaskočila. Takisto.
Takisto tvar vajcia. Vajcia. Ale tie vajcia sa neprelínali. Či prelínali?
Nie, nie, nie.
Ale boli prepojené.
Áno, pokiaľ prišlo kvôli vývoju prekryviť ako splínutiu k prepojeniu, k previazaniu intenzívnemu, tak sa prekryli a teraz sú, v podstate už existuje nový typ vedomia, že kde vedomie identity, či vyššie a nižšie je splínuté do jednoho vedomia.
Keď hovoríš, že existuje aj nový typ vedomia, znamená to, že existuje aj starý, aj nový, alebo už všetky vedomia sú nového typu?
Je to v podstate teraz už je iba buď vedomie avatara bez vyššieho ja, v zjednodušenej verzii, alebo je už iba nový typ vedomia, ktorý je určený na pokračovanie novej štruktúry bytia. Už nič medzi tým nie je.
Mm-hmm. Čiže ten nový typ vedomia majú ľudia, ktorí prejdú do novej štruktúry bytia.
Áno.
A my to nejako tuto v bežnom živote, dá sa to nejako spoznať pri vzájomnej interakcii medzi ľuďmi, že kto má aký typ vedomia?
No, ako by to mohli spoznať, keď ani nevedeli, že majú to predtým vedomie. Čiže ľudia to nemajú ako spoznať. Odkiaľ?
A ty čo vedeli? Lebo však je aj zo pár ľudí, ktorí vedeli, že máme nejaké vedomie. Možno určite nevedeli toľko detailov, ako vieš ty, ale to, že nejaké vedomie máme, niektorí vedeli. Tak aspoň títo, čo sú trošku znali tejto problematiky, myslíš, že dokážu vnímať buď sami seba, alebo tých okolo, že aký typ vedomia majú?
To by museli, aby to dokázali, by museli mať predtým komunikáciu s tým svojim vyšším ja. A to nemali.
A pri meditácii sa to nedialo?
Nie.
A na čo bola meditácia? Lebo tam nám hovorili, keď sme sa učili niekedy niečo o meditáciách, že počúvať, niekto hovoril Boha, niekto hovoril svoje vyššie ja, stíšiť sa a počuť ten hlas nejaký.
O čo tu išlo? Lebo na čo bola určená meditácia je v podstate je zmyslom, tá meditácia niečo nahradzala. Normálne ten systém fungoval tak, že vedomie nižšie a vyššie a tvorili jeden celok, jednu bytosť. Ako keby oni mali dva subjekty to boli, ale tvorili jeden celok. Čiže mali rovnaký autorizačný kód, všetko. A v podstate to vedomie identity zabezpečovalo vedenie. Čiže viedlo. A vedomie nižšia, či vedomie avatára sa nechalo viesť. Lenže potom, keď tu prišiel systém ja som, čiže zameranie spôsobu myslenia na mať, tak všetko sa to, v podstate všetko sa rozhasilo a nakoniec to skončilo tak, že vďaka niektorým našim predkom a sa z toho stal dedičný systém, že Boh pripojil svoju štruktúru, predstavme si, že to spojenie medzi nižším a vyšším ja bolo ako keby káblom a 99% kábla obsadil. Čiže zabránil tomu vedomiu identity vyššiemu ja viesť. A v podstate, pokiaľ by aj k tomu prišlo, tak vo väčšine prípadov, alebo v mnohých prípadoch, keď už bolo zameranie na mať, tak to dotyčné vedomie je nižšie a by sa aj tak nenechalo viesť. Lebo však ono vie, čo má robiť. To tak však ja som, hej, ja viem, čo mám, hej, brať pre seba. Hej, to je rozdiel v princípe ja som a ty si je v tom, že princíp ty si je zamerané na byť. Hej? Byť znamená dávam. Hej, preto je to ty si, že niečo zo seba dávam, lebo sa zameriavam na existenciu. To súvisí s energiami, to je podstata základná. Ale ja som, čiže mať vlastniť znamená berem. Berem k sebe, čiže úplne opačné systémy myslenia, všetko sa tomu podriaduje. No ale, čiže tá meditácia. No a keďže tento systém nefungoval, tak a bol v podstate bol poškodený, tak v podstate celé vedenie zostávalo na vedme, aby viedla a na to bolo treba mať v podstate, fungovalo to cez intuíciu, čiže akoby ten dotyčný človek mal iba jednosmernú komunikáciu zo strany vedmy, ale niečo prijímal, a buď prijal, alebo neprijal. Vo väčšine neprijal, lebo vo väčšine prípadov to vedenie bolo veľmi nepríjemné z pohľadu toho, čo si človek predstavoval. Väčšinou mu to prinášali tie veci, čo mal urobiť, nepríjemnosti, problémy, komplikácie v živote, v podstate strata zamestnania, plno všelijakých vecí, nepríjemností. To je v Novom zákone, v niektorom evanjeliu sa to píše, že treba vchádzať úzko bránou, a nie širokou. Čiže to je ten znak, že keď prišiel nejaký takýto intuitívny podnet zo strany vedmy, ako vo vážnych veciach, tak v 99% z toho boli problémy. Úzka brána. A keď toto spojenie nefungovalo, tak ako mohla fungovať komunikácia? Bolo tam treba naplniť dve veci. Musela byť štruktúra, či dostatočná energia. Keď bolo malo energie, nič nefungovalo. To bola prvá vec. A potom, keďže sme v princípe ja som, hej, a mať, tak v tomto prostredí sa na nás nalepilo plno toxické energie, chybné energie, vyslovne programy, predstavy, skúsenosti, ktoré sme získali počas života, chybné, nesprávne. A tohto sa bolo treba vzdať. To je vzdať sa sám seba, čiže bojovať sám proti sebe. Čiže keď sa niekto rozhodol prijať to vedenie, tak vždy to vedenie bolo o tom, že v dlhodobom nejakom výsledku, to mohlo trvať 10, 15, 20 rokov, lebo niekedy bolo tie kroky vedenia treba robiť akože pomaličky, alebo sa išlo na istotu, tak to vedenie bolo realizované takým spôsobom, že prišiel nejaký podnet a ten v podstate, to vedomie, ten človek mal možnosť voľby. Prijímam alebo neprijímam. A keď mal tú komunikáciu, či mal dostatočnú štruktúru, tak v podstate mal šancu komunikovať, potom musel mať dostatočnú výbavu ešte predstav. Predstavy mali slúžiť vždy na vytvorenie poznania, napríklad na tú komunikáciu, aby vôbec mohol porozumieť, ako mu to chodí, ako mu to vedenie akože prichádza. A v podstate musel poprieť sám seba, čiže musel začať ten boj, urobiť to rozhodnutie a začať boj sám proti sebe, či proti tým toxickým veciam. Musel začať viesť vojnu samého vojaka v poli. Preto aj tie knihy, posledné dve, sa volajú Sám vojak v poli. A to je tá najnepríjemnejšia záležitosť. A z toho sú vždy problémy. Aj to navyše bolestivý proces. Čiže toto sú základné podmienky. No a čiže keď ja moje predstavy nechávam, aby v podstate pôsobili, aby som si ja predstavil, k niečo mi príde a do toho začnem pchať svoje predstavy, svoje životné skúsenosti. No to prestane fungovať. To nemôže fungovať. Čiže, lebo to je jak počúvať na rokovom koncerte šepkanie do ucha. No a preto tá meditácia v podstate toto nahrádzala. Bola to taká barlička, že na chvíľu, hodina, ja neviem koľko, hodina pol, že niekto, že vplyvom nejakej techniky, systému, dokáže vypnúť všetky svoje programy, predstavy, všetko vypne, že dostane sa do toho stavu, že všetko povypína a vytvorí spojenie. A tam najčastejšie sa hovorí, že spojenie so zdrojom. Hej? A zdroj bol len jeden. Stvoriteľ. Čiže takisto to mohlo byť spojenie s vedmou. Čiže a toto spojenie, čiže meditácia slúžila na to, aby vzniklo spojenie. A na čo? Problém, a to sa už potom moc nehovorilo, že na čo to má byť? Hovorím, niekde áno, niekde nie. Bolo to také zahmlené už ten význam tej meditácie v tom, že meditácia slúžila na to, že keď sa človek dostal do tohto stavu, vytvoril spojenie, nemiešali sa mu do toho jeho predstavy, myšlienky vlastné, tak dokázal počúvať. A dokázal si vypočuť nejaký ten svoj, nejakú tú, ten podnet, ktorý prišiel z toho vedenia, či najčastejšie od vedmy, ale mohol aj od stvoriteľa. A to bolo ukázanie cesty, čo má robiť. Čiže ten dotyčný, čo sa dostal meditácie, mal dostať konkrétne vedenie, ktoré nebol schopný počas dňa prijať, a potom podľa toho konať. Čiže bolo to také, ako taká barlička, ktorá mala skončiť s tým, že keď sa, že takto sa človek postupne, akože, že postupne sa mu podarí odstrániť tie toxické programy a všetko. A potom v podstate postupne prejde na ten trvalý stav spojenia. Čiže o tom bola tá meditácia.
Áno. A Peter, ako bolo, ako sa dá rozoznať, alebo dalo sa vôbec rozoznať, keď si hovoril o spojení so zdrojom alebo so stvoriteľom a spojenie s vedmou, že ako to bolo, že oni mali každý svoje alebo majú svoje kompetencie, že na túto otázku odpovie stvoriteľ, na túto odpovie vedma a my sme to dokázali rozlíšiť, kto nám odpovedá?
Nie, nie, nie. Vedma v podstate zastupovala stvoriteľa vo väčšine prípadov. Bola jeho akože reprezentantom takým bližším, priateľnejším pre ľudí, pochopiteľnejším. Ale hovorí, v niektorých prípadoch mohol priamo do toho vstupovať stvoriteľ. No a samozrejme, nezabúdajme na Boha a jeho štruktúru. Čiže keď nebolo dobré spojenie, tak to ako pri meditácii mohlo byť aj takéto spojenie s konceptuálnou mocou. A tam to už bolo o niečom inom. Čiže aj to mohlo byť. Ale to sa dá rozoznať, ale to musí sa už ten človek pohybovať a byť dlhšie, aby to vedel rozoznať. To je jak rozoznať, nechcem nikoho uraziť teraz, nejakého cigáňa, hej, alebo nejakého primitíva, čo je degeš nejaký, hej, prepitý, s nejakým vysokoškolským profesorom. Tak to rozoznám, ako kto rozpráva, nie? A to je takisto.
Mm-hmm. Čiže to Boh sa dal odlíšiť, áno?
Jasné.
To bol spôsobom komunikácie.
Vlastnú skúsenosť, hovorím, to je primitív. Bol veľký.
Áno. Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé, čo hovoríš. A ešte som sa chcela spýtať, že ako sme mali my ako ľudia možnosť, keď si hovoril, že 99% spojenia medzi vedomím avatára, čiže tým nižším ja a vedomím identity vyšším ja, bolo obsadených Bohom, blokovaných Bohom, že to 1% nám teda asi veľa možností na spojenie nedávalo. A ako sme mohli sme my vôbec niečo s týmto urobiť, aby to tak nebolo? Alebo to jednoducho tak muselo byť a to všetci takto mali?
Nemuselo to tak byť. A práve, že bolo v moci každého vedomia, avatara, poslať tú štruktúru konceptuálnej moci alebo Boha preč. A to stačilo, je to opísané v Novom zákone, ako to je. Len tam je ten problém, že keď niekto chce niečo vyjadriť, vedomie avatara malo, tunajšie vedomie bolo najrozvinutejšie, malo vysokú pozíciu, čo sa týka uplatňovania vôle. A všetko, keď prišlo k vysloveniu zadania a použitiu vôle, to muselo rešpektovať. Aj Boh to musel rešpektovať. Len to, kto sa naučil, ja neviem rozprávať a nemôžem sa vyjadriť. Jak takýto môže nejaký vysloviť zadanie? Lebo to zadanie je tam napísané v tom Novom zákone. Keď akože je tam pokúšanie Ježiša nahore, odíď Satan, hej? A keď chce mať niečo trvalé, tak to musíme ešte trikrát zopakovať, jak pri krste, keď sa trikrát polievať hlava dieťaťa vodou, alebo trikrát sa ponára človek do vody. Je to vtedy záväzný stav, ale to tam musí byť celá osobnosť, celá bytosť musí byť do toho vložená, do toho povedať nie, odíď, koniec, rázne, natvrdo. A kto to nevie, ako to, ten ani to nedokázal spraviť, no kto by ho počúval takého? Lebo to není prejavenie vôle, čiže tam musí ten človek aj niečo mať schopnosť sa vyjadrovať. A no, čiže dalo sa tomu vyhnúť, no ale potom, veď toto sa práve prejavuje v tých partnerských vzťahoch. Pri nadväzovaní partnerských vzťahov medzi mužom a ženou, tak z tohto boli sakramentské problémy. Lebo ako to prebiehalo, to nadväzovanie partnerských vzťahov. Musíme si, ako to všetko začínalo, musíme si povedať, čo je to vedomie, ako fungovalo vedomie. V podstate vo vedomí, ja to nebudem teraz vysvetľovať, na to sú iné miesta, to není fakt miesto, že vysvetľovať niektoré detaily, lebo to treba kresliť, to je fakt veľmi zložité veci a preto robíme aj niektoré semináre, ak sa dozviete. Tak to sú naozaj tak niektoré náročné veci na predstavivosť, že je vysvetľovať, čo je to statická dynamická energia. Logicky statická je to tá, čo sa nepohybuje, dynamická tá, čo sa pohybuje. A každé vedomie je tvorené zo statické dynamické energie. Len pre predstavu, vo vedomie, ja som to v tom 18. relácii hovoril, akože kruhy si predstavme sústredené. No, našiel som lepší obraz, ktorý bol doslova, ktorý fungoval. Vajce. Hej. Vedomie nemalo tvar tela človeka, teraz už má. Teraz už má.
A odkedy má už tvar tela človeka vedomie?
Niekedy minulý rok. Myslím, alebo 23 ešte. 24 určite. Niekedy už nepamätám, kedy presne.
Čo spôsobilo tú zmenu? Že sa z vedomia vajca stalo vedomie kopírujúce telo človeka?
Príprava na nový svet. Že nepôjde o simuláciu, ale pôjde o skutočnosť. Čiže vedomie muselo dostať tvar človeka, lebo som povedal už, že vedomie sa prejavilo prostredníctvom tela. A čo to znamená, že príklad, som to aj začal hovoriť, sme odbočili potom, že vnútorné jadro, riadenie, srdce, najvyššie riadenie, spojenie, to vedenie, hej, to vedenie, či odtiaľ príde inštrukcia nejaká, ja príjmam vedenie a robím rozhodnutie. A začína, a vedomie má štruktúru, môžeme si kľudne predstaviť, ako by telo človeka, lebo všetko sa premieta do tela človeka funkčne. Čiže predstavme si cievy, hej? A ako keby to vedomie bolo tvorené dvomi typmi energie. Statická, či pevná, a cez ktorú prúdila akoby cievami tá dynamická. A to prúdenie malo presne určitý smer. Presne to bolo akože nastavené, ako je to správne. A že, čiže príde rozhodnutie v tom vnútornom jadre srdce. Potom prúdi tá energia smerohodinových ručičiek smerom von, akoby po špirále, prúdi von a dostáva sa do vonkajšieho jadra. Vonkajšie jadra symbolizujú plúca. Vonkajšie jadra symbolizujú plúca. Lebo tam prichádza akože k naväzovaniu, k akoby okysličovaniu, a tá energia, táto energia, tie častice, tie energie elementárne, boli nosičom, tá dynamická boli nosičom myšlienok a pocitov. A oni to prenášali v podstate, lebo rozhodnutie bolo urobené. Hej? A to bolo nejaké myšlienkové rozhodnutie. Napríklad emócie, to sme tu diskutovali, že čo je emócia, sme tu mali takú debatu aj včera, aj, čo je to emócia, čo je to pocit, čo je to cít. To sú všetko akože pojmy, ktoré sú presne špecifikované. A čiže tak ako ten obraz, že v krvi červená krvinka má hemoglobín, čo je železo, tak to železo viaže kyslík. To je ten obraz. A prenáša ho, roznáša ho po celom tele. Čiže tá prúdiaca energia bola nosičom informácií, myšlienka, informácia, pocity, po celom tom vedomí, či akoby po celom tele, a potom aj mimo tela. A odovzdávala všetko prostredie v skutočnosti, okolo vedomí bola statická takisto energia, či odovzdávalo informácie. A ako to funguje? Čiže v jadre, sme povedali, vzniká rozhodnutie. Prejavenie vôle. Dostane sa to tým pohybom akoby po špirále do toho vonkajšieho jadra, čo som spomínal, že plúca, a tam sa to rozhodnutie už špecifikuje. Robí sa zadanie, že čo treba urobiť, hej? Ako treba vykonať to rozhodnutie. Ja som dal taký jednoduchý príklad, že okopať záhradu. Hej? Ale toto sú oveľa zložitejšie veci, to sú rozhodnutia aj napríklad poznanie, ako nejaké poznanie treba vyskladať a rozhodnúť, že teraz budem sa podriadovať niekomu, nebudem sa podriadovať niekomu, pošlem toho partnera, čo pije alkohol, preč do čerta a zbavím sa ho, lebo mi ničí život, postavím sa mu. Takéto rozhodnutia sa napríklad môžu aj robiť. No a v tom vonkajšom jadre sa robí to zadanie, že čo treba urobiť, aké kroky treba podniknúť. No a potom to ide do obalu, kde v podstate obal predstavuje ako mozog, čiže centrum prežívania života. Tam je dlhodobá pamäť, krátkodobá pamäť, zmysly. V podstate je tam centrum spracovania informácií, či informácií zo zmyslov, tých zo zmyslov, ktoré sú vstupy, a v tom centre sa napríklad vytváralo ten obraz toho tela, prežívala sa celá simulácia. A toto celé tam príde a príde nejaké zadanie. Teraz urob nejaké zadanie a v tom obale je v podstate úlohou toho obalu, čiže ten mozog robil výkon pre rozhodnutia z toho srdca cez to zadanie, že mal špecifikovať presne, zase myšlienkovo, informácie vytvoriť, ako to bude ten dotyčný realizovať. A napríklad tu vznikalo, ako budem sadiť mrkvu, ako budem tú mrkvu okopávať, keď teraz mám nejakú buri, na tam príde, čo mám ju nechať vytrhnúť, pretrhávam mrkvu vyrastenú a teraz ktorú nechám, ktorú vytrhnem. To všetko sa robilo tu. Čiže všetko, čo sa prežíva život, čo išlo von na prejavenie, sa rozhodovalo v tomto obale. Čiže tam sa tie myšlienky detailizovali a tá energia stále prúdila. A potom išla von. Von z obalu, lebo na vrchu toho obalu bola v podstate akoby ochranná vrstva. A tá vonkajšia ochranná vrstva, čo vytváralo? V podstate tam bola akoby skelet. Si predstavme, to je obraz kostry. Svaly. Čo sú? V podstate, čo umožňuje skelet a svaly? Umožňujú sa prejavovať. Čo je tam potom? Je tam ochranná vrstva, čiže je tam koža. Sú tam pohlavné orgány. Je tam rečové v podstate zariadenie, čiže veci, ktorým môžem prejaviť myslenie, rečou. Je tam zhľad, sú tam akože končatiny, čiže na tom povrchu je všetko, čím sa môžem prejavovať počas toho života, čím v podstate môžem niečo urobiť a meniť. Ale hovorím, na tom tele to bolo vyzeralo ako človek, ale v skutočnosti to vedomie, to boli informácie na povrchu, v podstate tej povrchovej vrstve, ktorá fungovala aj ako ochranná vrstva, chránila to vedomie. No a či bolo tam aj spôsob príjmania novej energie, napríklad zo stravy, zo vzduchu, z vody, kyslík, vodík, z povrchu kože. A
Peter, a ja som sa ešte chcela spýtať, prepáč, teraz ti do toho vstúpim, že to vedomie malo aj statickú, aj dynamickú energiu, obsahovalo, hovoríš, a aj okolo vedomia bola akoby cudzia, statická aj dynamická energia?
No, k tomu som smeroval, že preto som tak podrobne vysvetloval, aby si ľudia vedeli predstaviť, že v tom vajci prúdi tá energia, nesie nejaké informácie a príde von. Čiže všetko, čo charakterizuje to vedomie, ako človek koná, všetko má, aké má charakteristiky, všetko sa dostane von do prúdenia tej energie okolo toho akoby vajca, či okolo toho vedomia. A tam tá energia prúdi a to je biopole. To je to, čo poznáme pod pojmom biopole. Čiže vytvára biopole. Čiže biopole sa napríklad zobrazuje v simulácii ako aura. Čiže biopole je prúdenie energie, ktoré nesie všetky informácie o tom človeku, ktoré sa prejavujú smerom na vonok. A hovorím preto tak podrobne, lebo teraz, aby sme pochopili, že tie partnerské vzťahy. Teraz stretne muž ženu, ale žena sa stretne s mužom. A čo sa, alebo aj hoci aké iné stretnutie. Všetky interakcie sa na úrovni vedomí diali na úrovni biopoly. Čiže prídem ku kontaktu dvoch biopoly, muž, žena, hej? A muž sa začne tváriť milo. Hej, začne sa tváriť, však môže to byť neviem aký hajzel, ktorý chce vlastniť ženu, chce získať ženu, chce ju ovládnuť a tak začne sa tváriť milo, začne nosiť kvety, začne sa tváriť, aký je pozorný, ohľaduplý. On na tú chvíľu, keď je s tou ženou, to dokáže spraviť, dokáže sa akoby pretvarovať. A čo to vlastne je? To pretvarovanie sú informácie cez tú energiu prenesené na samý povrch toho biopola. A keď tá žena príde a stretne sa s takým, povie si, fú, tento je pozorný, dáva mi pozornosť, má nejakú predstavu, čo ona si pod tými, má nejakú predstavu za tými kvetmi, už si predstavuje nejakého, možno aj z detstva nejakého, alebo z mladosti vysneného nejakého muža, ktorý má nejaké charakteristiky a automaticky ich priraďuje k tomu mužovi, keď on urobí, príklad podržie kabady galantne a neviem čo, hej, všíma si akože, ale problém je ten, že malo fungovať práve to vedomie identity, to vyššie ja. Ono malo prehľad a malo varovať, malo upozorniť v podstate to vedomie avatara, že pozor, toto není tak. To je iba povrch, chod do hĺbky. Urob toto, aby zistil v podstate výstavu nejaké krízovej situácii, aby si zistil, aký naozaj je. Lebo keď príde k tomu iba povrchovému kontaktu, tak to napríklad to sme sa rozprávali, ty si na to prišla, že to je, čo to je?
Áno,
ja
som sa ťa pýtala, že teraz je to také moderné, že sa hovorí, že stretli sa dvaja, muž a žena, a že zafungovala medzi nimi chémia. Alebo naopak, že nefungovala tam žiadna chémia, nezafungovala žiadna chémia. Znamená to, má to súvislosť s biopolami?
Áno, je to ten povrchový kontakt dvoch biopolí, kde si myslia tí dvaja, že sú v súlade.
Keď zafunguje chémia.
A to je chémia. Preto je to krátkotrvajúce, lebo potom zistia, že tam je niečo iné.
Že to je povrchový kontakt. Nie je skutočný.
Že tam je úplne iné, že sú rozbití, že to vôbec tam nič není, že to je, že ten muž je iný, tá žena je iná. Vôbec akože tam nič nefunguje. A to je tá chémia, čo hovorí. To je povrchový kontakt biopolí, ktorý nejde na hĺbku.
Mm-hmm.
A to je v podstate zalúbenosť, by som povedal aj.
Keď zafunguje chémia.
A
keď teda to takto trošku možno dehonestujúco teraz nazývam, že zafungovala chémia, keď nezafunguje chémia, keď sa stretnú muž a žena a nezafunguje chémia, čiže nie je tam nič, čo by ich na prvý moment nejako priťahovalo, môže ten vzťah prerásť v lásku?
No mohol by, pokiaľ pri tom spoznávaní zistia, že prejdú do väčšej hĺbky a zistia, že v tom obale, že budú nejako dlhší čas spolu akože komunikovať a nejako sa stretávať a reálne v krízových situáciách sa zoznamovať. A ja nehovorím, že hneď budú mať pohlavný styk, to nepatrí do toho. To je už iná kategória. Takže budú sa spoznávať tým spôsobom, sa budú snažiť zistiť, akí sú, tak tam potom môžu zistiť, že oni na tom povrchu nemusela byť tá správna informácia, ale hĺbšie v tom biopoli už tá informácia bola, že oni si pasujú.
A ako to bolo, Peter, kedysi, keď tu ešte neurobil zmenu nastavení Boh, stretol sa muž a žena, stretli sa a vtedy takisto sa spoznávali, ako dlho sa spoznávali a vtedy bola nejaká chémia, nebola chémia, alebo ako to bolo, vedeli, že patria k sebe, lebo si nám hovoril v minulej relácii, že každé vedomie identity má mužské, má priradenú ženskú energiu, ktoré patria spolu. A so žiadnou iným vedomím identity nemôžu ten dokonalý pár, tú lásku z večnosti vytvoriť. Čiže keď sa stretnú s iným vedomím identity, tak to môže byť len taká náhražka, akože to teda nejako funguje a možno to funguje viac, možno menej, ale nie je toto pravé orechové. Takže ako to fungovalo kedysi, teda, keď sa stretli muž a žena?
No, kedysi, to znamená kedysi, keď tu nebol princíp ja som a princíp chcem mať, čiže vlastniť. Ale bolo orientované na byť. Lebo byť znamenalo mať tento vyššie spojenie a v podstate nechať sa viesť, orientovať sa na ďalší život, na pokračovanie života, na vývoj. No a v podstate vtedy malo každá dvojica vedomí, muž a žena, mali vzájomne zapísaný autorizačný kód. Čiže mali v sebe zapísaný kód toho partnera. A keď oni sa stretli, takíto dvaja, tak poprvé, oni boli otvorení, čiže neboli tam žiadne maskovania, žiadne hlúposti v tom biopoli. Oni nielenže videli sa vzájomne, akí sú, že to vedeli čítať, ale súčasne tam čítali, že to je ten, koho nosím v sebe, kód. A okamžite vedeli, že patria k sebe. Na prvom stretnutí, v krajnom prípade, na druhom, na treťom. Čiže tam to bolo okamžite, lebo to je jednoducho, to bolo všade. A to je okamžité, ako tomu sa povie akoby láska na prvý pohľad, ale totálna láska, že totálne zapadnutie ozubených koliesok do seba. A všetko ladí. Tak to bolo. No teraz to je inak, lebo tento systém bol rozasený, čiže žiadne autorizačné kódy, nič. Akože ten systém bol úplne rozvratený. Takže
Ako to myslíš, žiadne autorizačné kódy? Lebo neviem, či sme to teda niekedy hovorili v relácii, tak možno by bolo vhodné veľmi stručne povedať, že každé vedomie má svoj autorizačný kód. Čiže a každé má jedinečný autorizačný kód.
Ano.
A vedomie identity a vedomie avatara tej istej bytosti má rovnaký autorizačný kód.
Áno.
A teda je nezameniteľný, že nikto iný už taký Nie. Autorizačný kód nemá.
Nie.
No a ty si teraz spomenul, čo si to spomenul? Teraz mi tá myšlienka...
No, že tento systém, že keď bol zapísaný, napríklad muž mal zapísanú ženské vedomie, mužské vedomie, ženské za to mužské, čiže dvojica, akože patria k sebe, tak oni sa vždy pri inkarnácii stretli. Lenže keď to prevzala konceptuálna moc a prišiel systém, ja chcem mať, tak tento systém bol totálne rozbitý. Prichádzalo k degradáciám vedomí, prichádzalo k iným kontaktom a tie zápisy sa povymazávali. V podstate nikto už k nikomu nepatril. To bolo cielene rozbité.
Čiže boli vedomia, ktoré nemali vôbec autorizačný kód?
Alebo partnera, áno. Alebo?
Partner, ale svoj mali?
Svoj mali, ale nie ten partner. Nie partner alebo partnerky.
Aha, čiže ten im bol vymazaný?
Áno.
No a ako sa to dokázalo dať naspäť, alebo dokáže sa to dať naspäť to, do toho vedomia, ten autorizačný kód partnera, partnerky?
Dokázalo sa, lebo ten výmaz bolo spôsobený napríklad formou amnézie. Hej? Že bol akoby prekrytý, zahrabaný. On sa dal, oni boli aj poobnovované, ale to pri vedomiach, ktoré sa už potom odputali od tých vedomí avatarov, lebo tie vedomia avatarov, oni ako nič nerešpektovali. Čiže nižšia nerešpektovala vyššie, alebo nebolo spojenie. A keď bolo zameranie na seba, že ja chcem mať a nebyť, tak kašľali na všetko, čo bolo mimo. Dokonca aj na toho Boha kašľali, ktorý bol k ním pripojený a ktorý si to tým pádom užíval. A venovali sa čisto iba, jak sa hovorí, tým materiálnym veciam, čiže tomu, čo tento svet dáva. Chcem mať peniaze, auto, príklad muž ženy, hej, žena chce mať muža a kabelku a dovolenku a ako všetky tieto, na tieto veci, dieťa ako majetok, a na tieto veci sa v podstate iba sústreďovalo a na tie vyššie sa kašľalo, čiže na to byť sa kašľalo a potom akože čo z toho, čiže to vedomie identity by aj tak v podstate iba trpelo, čiže tam boli podniknuté kroky, aby bola urobená náprava a v podstate ten systém sa obnovil, ale netýka sa vedomí avatarov, ktoré majú starú štruktúru, iba novú. Tých nových typov vedomí sa to už týka.
Uh-huh, uh-huh. Čiže tie staré zostali s tými nejakými rozbitými vedomiami, ako s tými kódmi, teda, že sú rozbité, áno?
No, vedomí avatara, čo ono vedelo? Uh-huh. Ono muselo mať to prepojenie s tým vedomím identity.
Mhm. Uh-huh. A keď si Peter hovoril o tom, že teda kedysi to bolo tak, že muž a žena, keď sa stretli, veľmi rýchlo to vedeli rozpoznať, že patria k sebe. A ak to teda takto rozpoznali, že patria k sebe, tak ako ten vzťah ďalej nasledoval napríklad v tej intimnej oblasti, lebo tu teda akože nič nerozpoznáme a šup, šup, šup a raz, dva sme spolu v posteli. Takže tam to ako bolo?
No veď tam v podstate bolo, keď patrili k sebe, tak tam nebolo na čo čakať. Potom, keď zistili, že patria, tak oni chceli byť spolu. Chceli spolu prežívať život. Tak potom prichádzalo k prejaveniu vôle. Prejaveniu vôle, že chcú stráviť svoj život spolu. Čiže niečo ako... čo my poznáme ako sobáš, či je vyjadrenie záväzku, ako záväzným spôsobom, ktorý sa zapisoval do jadra. Že oni budú spolu prežívať tento život a oni túto vôľu prejavili vzájomne, že budú prežívať spolu život. Možno to malo aj nejaké formálne náležitosti, to už záviselo možno od obdobia, ako sa to praktizovalo, ale toto napríklad, to vyjadre ako vytvorenie záväzku prejavením vôle, sa zachovalo, aspoň čo ja viem, v katolíckej cirkvi, že cirkevný sobáš nerobí nejaký farár, kňaz alebo hoci kto neudeluje, to si tí dvaja mladí manželia akože robia, vyjadrujú sami vôľu, len sa prečítavajú nejaké texty, ktorým sa to prejavuje a ten kňaz je svedok, ktorý v podstate podpisuje, dosvedčuje, že to urobili a podpisuje sobášnu zmluvu ako svedok. Čiže ten ale ten formát, tá forma základná zostala zachovaná. A to je odtedy. Čiže sa to vyslovne vyjadrení bol, áno, áno, ja chcem, toto je môj, prejavujem vôľu, toto je môj partner, toto je moja láska z večnosti, áno, budem s ním prežívať život. A takisto opačne.
A znamenalo to niečo aj na úrovni vedomia, že nejakú štrukturálnu zmenu, alebo niečo sa tam udialo, také, niečo sa udialo? No, pri tom sľube?
V podstate oni, ich biopolia sa začali prepájať, no a potom, áno, dialo sa potom, no, keď prišlo k milovaniu.
Aha.
Potom prichádzalo k zbližovaniu aj milovaniu, lebo to napríklad, odbočím trošku, to bude taká zaujímavá téma, že lebo chcem sa dostať k otehotneniu. Hej? Že ako to bolo kedysi. A to teraz budem hovoriť také veci, čo rozum z toho stojí. Musíme vedieť, že niektoré systémy v tele sú, ako čo my poznáme, endokrinný systém, potom čo tam
hormonálny
je? Hormonálny systém a veľa systémov je poupravovaných navyše. V podstate sú tam systémy, ktoré tam nemajú čo robiť.
Čiže ktoré sú navyše. Neboli.
Ktoré neboli. Čiže v tom systém, lebo kde prebieha simulácia? V nejakom zariadení, povedzme. To zariadenie musí mať nejaké riadenie a má dve hlavné časti. Systém informácie, ožívanie v živej prírode, čiže prostredie, informácie, hej, ktoré sa načítavajú zmyslami. A potom systém, či sekcia, sekcia vedomí avatarov. To sú dve sekcie. A do tých sekcií, už som tu aj spomínal, vo vysielaní bol prístup odtiaľto zo zeme. A jedna konceptuálna moc mala prístup do jednej, druhá do druhej. No oni do toho zasahovali. Lebo prístup nebol zvonku, ale znútra, na ovládanie týchto sekcií. A sekcia informácií o živej živej prírode hovorila, čo sú základné princípy tela. Hovoril som srdce, hej, plúca, kostra, svaly. V podstate veci, ktoré bolo viditeľné, nahmatať, bolo možné zaregistrovať zmyslami, priamo zmyslami. To bolo zadefinované. Išlo o simuláciu. Nebolo potrebné definovať nejaké ďalšie hlúposti. Nebolo potrebné definovať bunky. Nebolo potrebné definovať molekulu DNA a nedaj Bože atómy a všelijaké chemické väzby. To boli všetko blbosti. To neexistovalo. Lebo všetko sa premietalo z vedomia, čo bolo vedomie, bolo premietnuté na to ľudské telo a ľudia nepotrebovali tie veci vedieť, lebo vedeli, že je to blbosť, že ono je to premietnuté, že sa to všetko odohráva na úrovni vedomia. Oni si to uvedomali, oni to vedeli. Čiže vedeli, že tie procesy sa odohrávajú reálne tam, že to telo je nástroj. V podstate je to chrám, dôležitý nástroj, ale odohráva sa to niekde na úrovni vedomia, že to je iba obraz. Takže na čo budem riešiť bunky a pod mikroskopom pozerať, keď je to somarina? Čiže lebo to ani neexistovalo. No ale potom to sa robilo, tá konceptuálna moc, jednoducho niekto potreboval zakryť pravdu. Tak, a začali robiť nadstavbu. A tú nadstavbu vytvorili v tej sekcii vedomí avatarov špeciálnu nadstavbu, dátové centrum. A tam pridávali vrstvy, ako ktoré sa pridávali k tomu vedomiu, akoby na to vedomie sa pridávali informačné vrstvy o tom, že teraz dobre, teraz urobíme bunku, teraz cievný systém bude prúdiť po celom tele, bude v celom tele akoby cievný systém, urobíme miechu a nervový systém, nestačí prepojenie mozgu a srdca, hej, mozog, plúca, srdce, jak to boli hlavné veci. A v podstate a začali sa komplikovať tie veci a nakladať systém na systém, je vylúčovací systém. V podstate vtedy bola energia, čo sa prijala, tá sa spotrebovala. Čiže mnoho týchto systémov, aj chorôb, čo teraz je, by stačilo, keby človek vie, aký systém funguje, čo sú tie primárne systémy a čo sú nadstavbové, ktoré nemajú s vedomím nič spoločné, ale ktoré sme my prijali. Hej? Napríklad ochorenie štítnej žľazy alebo ženy, hej, majú menzes a fú, ako vtedy môžu, vtedy je im všetko dovolené, hej, vtedy majú hormóny a uletia a sú nervózne a neviem čo. To všetko sú vymyslené veci, ale všetci tomu uverili. Všetci tomu uverili a prijali to. Stačilo to poslať do čerta tak, ako tú štruktúru Boha. Kebyže si to človek uvedomí, tak v podstate zmiznú všetky tieto choroby. Skutočné choroby sú choroby srdca, mozgu, ešte ďalšie rakovina, takéto, ktoré spôsobujú emócie. Ale to je úplne na inú tému, akože aj na seminár, alebo na čo. A čo teraz, ako to potom fungovalo? že u nás vymyslel napríklad, bol vytvorený, čo boli pohlavné orgány. Hej? U ženy to bola v podstate pošva a prsné žľazy. U muža to bol pohlavný út a semeníky. To bolo celé. Žiadna prostata, žiadna maternica, žiadne vaječníky, nič.
U muža semeníky boli, u ženy vaječníky neboli?
Nie, ani maternica. Ja viem, že to znie divno. A teraz dostávam sa k tej podstate, že ako že na čo bolo to milovanie? Nebolo na plodenie deti. Bolo na výmenu energie, na zdieľanie. Vrátim sa potom k tomu. Čo to bolo primárny cieľ? A na v podstate vytváranie zážitkov, ale pointa bola hlavná na kvôli energiám. Kvôli vývoju, kvôli energiám, lebo muž mal inú funkciu, žena mala inú funkciu. A teraz, keď prišiel čas, čiže oni neriešili, či chcem alebo nechcem otehotnieť, jednoducho otehotnieť nebolo možné. Normálne. Ale keď chceli dieťa, čo dieťa znamená, že sa bude vyvíjať vo vedomí matky. Keď chceli dieťa, museli urobiť rozhodnutie. Zadanie. Áno, chceme mať dieťa. Vtedy vyšlo o simuláciu. Vtedy na úrovni v tele štruktúry vznikla maternica, všetko potrebné k tomu, aby dieťa mohlo sa začať rozvíjať. Vznikol ten obraz. Ale on tam nepotreboval byť, veď to bola simulácia, on tam nepotreboval byť stále. Ono to vzniklo akože účelovo, za týmto účelom. Čiže nebolo treba riešiť, že teraz, že ako neotehotnieť, jak je to teraz. No ale keď konceptuálna moc to totálne zmenila, dala do toho ešte hormóny a menzes a podobné sprostosti, ktoré zaťažujú ženy neskutočne, tak a obmedzujú, tak a všetci tomu uveria a nikto nevie, že to môže byť inak. Jednoducho stačilo sa od toho systému odputať, on by nezbyzol, bol by, ale prestali by byť problémy, lebo ten systém bol navyše. Neboli by problémy. Rakovina, akože krčka maternice, alebo čo, blbosti. Hej? To neexistuje. Iná rakovina, áno, ale toto nie. To sú všetko vymyslené veci, ktoré boli naschvál urobené, aby boli urobené obmedzenia. Čiže to mať dieťa bolo sekundárne. Primárne boli energie, vytvorenie dvojice muža a ženy, kde sú prepojené energie, kde je prúdenie, ktoré vysvetlím, a kde sa dejú v podstate určité veci.
A keď hovoríš, Peter, že rakovina krčka maternice je napríklad somarina, akože chceš povedať somarina v tom zmysle, že niekedy nebola, alebo aj teraz v podstate akože, že keby tá žena urobila to zadanie, tak by sa tej rakoviny zbavila? Alebo ako to myslíš?
Áno, len ona by musela sa nechať viesť. Mm-hmm. Tá každá by sa musela nechať viesť. Musela by poprieť všetky svoje skúsenosti, predstavy a programy, ktoré mala doteraz. Čiže poprieť všetko to, čo vedela. Musela by prijať to vedenie, musela by to prijať ako absolútnu istotu, nepochybovať.
Mm-hmm.
A všetky tieto veci, kebyže má a urobí zadanie, jednoducho ona to odignúri a nebude mať problém. Lebo skutočné problémy vznikali inde, oni vznikali fakt na úrovni srdca, na úrovni tých primárnych systémov, ktoré fungovali v tom tele na úrovni v tej sekcii živania živej prírody. Lebo tam bolo reálne prúdenie, čiže to, čo bolo vo vedomí, to mohlo reálne spôsobiť problémy na úrovni tela. Nie to, čo bolo mimo vedomia navyše vymyslené.
Áno, však to sa tu dosť často hovorí o tých duchovných príčinách chorôb, že všetky choroby majú duchovnú príčinu. No a keď si povedal, že napríklad rakovina krčka maternice nie je v podstate je akoby vymyslená, tak že ktorá rakovina je tá skutočná, že nie je vymyslená?
Napríklad skelet, kosti.
Alebo krv, keď je...
Krv, áno, aj to, leukémia, áno. Lebo to je, áno, to je, áno, tiež. Čiže to by sme museli individuálne hľadať, akože, ktoré ja to fakt nemám predstavu, že koľko tých druhov rakovín je. Tráviací systém napríklad. Aj ten nebol v tej podobe, ako... Ten tiež bol inak formovaný, ale...
A keď má niekto napríklad tú leukémiu, tak tam tam mu nepomôže urobiť si to zadanie a pochopiť príčinu a tak? Tam a je nejaká pomoc pre takéhoto človeka?
No musí urobiť zmenu. Musí odstrániť príčinu a to je v tej energii a v tom, že nejaké emócie v minulosti alebo že prišlo k nejakej buď k intoxikácii alebo vlastne v tomto prípade prišlo k určitému zahlteniu tých energií, ktoré prenášajú akoby náklad, že ten náklad bol obsadený v nejakej časti toho vedomia a jednoducho prestali prichádzať riadiace signály. Ako tie informácie sa prestali akože v tom vedomí rozširovať. Čiže nastal tam problém a to spôsobujú práve emócie. A
napríklad rakovinu krčka maternice nemôžu spôsobiť emócie?
Je to už ja som to už potom neskúmal. Ja som neskúmal tie systémy, ktoré vymyslela konceptuálna moc. Mm-hmm. Lebo tam to stačí popreť. Hej? Tam to stačí, tam nemusím riešiť príčinu. Tá príčina je vymyslená. Tá príčina je v tom, že tomu verím. Mm-hmm. Tomu dôverujem. A je to tak nastavené, že keďže je to nadstavbový systém, tak toto na to bude, takéto látka bude na to pôsobiť a neviem čo, a toto to vyvolá, hej? Ale není to primárne, není toto pôvodné, ktoré pochádza z toho vedomia. Je to nadstavbový problém, ktorý není spôsobený vo vedomí, ale je spôsobený umelo.
Áno. Keď hovoríš, že stačí poprieť napríklad pri tom krčku maternice, tak tam ten človek stačí, že to poprie, že nemusí ísť po tej príčine a nemusí sa zmeniť a nemusí niečo so sebou urobiť. Stačí poprieť tú chorobu?
Tam sa treba pozrieť. No, takto, jasne sa treba na seba pozrieť, treba pochopiť ten systém a treba sa pozrieť, čo je v pozadí. Lebo potom, keď odstraní túto vrstvu, zistí, že on má problém vlastne inde. Že ten problém napríklad, že tá rakovina mohla byť prenesená z niečo úplne iného akoby. Že ten problém je úplne niekde inde, vždy tam je ten problém, ale on je niekde inde. Čiže on potrebuje nájsť ten primárny problém.
Áno, často sa hovorí pri takýchto ochoreniach, že to napríklad krčok maternice, aspoň ja, čo som to zaregistrovala, bolo, že partnerské problémy. Tak myslíš tam, že hľadať tam napríklad tú príčinu, že či to tam náhodou nie je?
To by musela mať každá žena potom. Čiže to sú už povymyšľané veci, ktoré tvoje určitú nadstavbu, hej? Čiže to treba odlíšiť. To sú dva systémy. Jeden mám primárny, druhý navyše sekundárny. Ten primárny je zhoda tela, systémov tela s vedomím. A podstatné je to, čo sa deje vo vedomí, nie to, čo sa deje v tele, ako nadstavbové veci. Čiže čo není vo vedomí, neexistuje z pohľadu ako vedomia tela skutočného. Je to pridané, niečo, čo tam nemá byť. Len ja som to prijal ako za svoje, lebo to verím tomu. To vedomie to prijalo, áno, mám to, budem to akože akceptovať, zobrazujem to, lebo mi to niekto povedal a niekto mi to nadiktoval a ja tomu verím. Ale keď ja to odstraním, ja potom pochopím, hľadám skutočné príčiny, že kde mám, a tých systémov není veľa. Kto si pozrie, budeme hovoriť aj o seminári, tak kto si pozrie moju stránku peterpolacek.sk, tam sú dve akcie a v jednom tom článku tým akciám je tabulka. A tá tabulka presne popisuje, že ktorá emócia spôsobuje ochorenie čoho. Koho to zaujíma, nech si to pozrie. peterpolacek.sk a tam sú dva najnovšie články, ktoré informujú o určitých akciách. Uh-huh. A v tom predposlednom je to tabuľka.
Uh-huh. Peter, a ešte určite mnohé poslucháčky napadne otázka, keď hovoríš o tom krčku maternice, že to nie je skutočné, že ale veď, ja keď idem na operáciu s tým krčkom a ten doktor ma tam otvorí, tak zistí, že tam vidí, že na tom krčku maternice tá rakovina je.
Ale áno, lebo ona to prijala. To vedomie to prijalo za svoje, prijalo tú nadstavu, tú vrstvu, že existuje. Lenže ona existuje iba v simulácii. Ona není reálna z toho pohľadu, že neexistuje vo vedomí. To je ten problém, že to vedomie prijalo nadstavu, že ona v tom tele reálne existuje, ale ono tam nemá čo hľadať. On tam nemá čo hľadať, či preto ja to viem ako problém odbúrať, len musím to pochopiť a musím mať dostatok tej vôle, že musím sa vedieť rozhodovať, musím vedieť niesť zodpovednosť, musím vedieť niesť následky tej zodpovednosti, musím sa vedieť zriekať. Jednoducho ináč zabudni na to, nech sa, nikto sa nevylieči, nikto si nepomôže, keď nemá tú vôľa, vôľa není to isté.
A myslíš si, že to dokáže človek sám, alebo respektíve sa spýtam, dokážeš s takýmito vecami pomôcť aj ty ľuďom, že ich dokážeš nasmerovať, alebo nechcem povedať, že vyliečiť, ale nasmerovať, že čo majú urobiť, aby sa tej choroby zbavili?
Jasné, že dokážem, ale to vždy skončí pri vedení a pri tom, že dotyčnému väčšine ľudí sa nechce s tým niečo robiť. Ono by chcel, ľudia sú naučení brať lieky, a že niekto externý to za nich vybaví. Nie, že oni by mali mať nejakú robotu, dokonca si sadnúť a premýšľať a hľadať odpovede tam, kde sa doteraz nehľadali a potom ešte meniť svoj spôsob myslenia, tak to je už akože, to je totálna nadpráca. To akože málo kto si ochotný, málo komu stojí život za to, aby túto prácu spravil, zmenil seba. To ako tu nárovinu hovorí. Málo komu, zopakujem to, málo komu život stojí za to, aby urobil zmenu sám seba, samého zo seba, aby poprel sám seba. Lebo inak to nedá. Aj keby, že mu pomôžem uľahčiť niečo, ono sa mu to vráti. Lebo sa nevyriešil tú podstatu v sebe.
Ale určite sa nájdu aj takí, čo tú zmenu dokážu urobiť.
Jasne, že aj vždy sa nájdu. Ale to je ťažká práca. To není, že len tak.
Áno. Ale identifikovať, že v čom je problém.
Tam to viem.
To vieš.
Áno, to som už aj robil.
Áno.
To som už aj robil nieraz.
Áno. Dobre. Dobre. A ešte som sa možno zabudla spýtať, či vieš teda aj povedať, keď sme sa bavili o tých hviezdnych, pardon, ospravedlňujem sa, o tých láskach z večnosti, že či vieš povedať tie dve vedomia, že keby sa nejaká žena alebo nejaký muž chceli spýtať na svojho partnera, svoju partnerku, že či tvoria lásku z večnosti, vieš im to povedať, či áno alebo nie?
Áno, samozrejme. Ale to nič neznamená. Ja to poviem, ale čo? A čo ďalej? Ja neberiem v tomto prípade, ja poviem odpoveď, akú dostanem. A neznamená, že nemôžu si rozumieť, alebo že nemôžu mať, keď ide o princíp ja som, nemôžu mať dobre uzavretý obchod.
Áno.
Akože keď je princíp ja som, vtedy to zabudneme na lásku. Láska je iba v princípe ty si a že dávam a, lebo to je to, že muž dáva, žena prijíma, to je celá celý systém, ako to funguje. Možno to necháme si akože na to skutočné vysielanie, čo bude ďalšie 20. Že ako to presne funguje, aby sme sa potom dostali aj k láske, ale
No, dobre, takže to je fajn, tak možno seminár bude príležitosť na to, keby to niekoho veľmi zaujímalo, že ja neviem, má treba problémy v partnerstve a chytí nejaké podozrenie, že či je to naozaj ten pravý partner, tak možno by ho zaujímala odpoveď na otázku, či áno alebo nie.
Alebo skončíme pri posudzovaní zmluvy. Že či je dobre uzavretá zmluva, že či, keďže ja som, či každý berie, alebo iba jeden berie, lebo v princípe ja som potrebu obidvaja brať, nedávať. Čiže, či urobili takú zmluvu, že každý niečo dostáva. Keď to niečo naruší, dieťa, alebo hoci čo iné, tak to sa zosype veľmi rýchlo, takže podľa mňa vo väčšine prípadov môžeme skončiť pri tomto. A to už to je taký čistý pragmatizmus teraz.
Áno. No tak neviem, čo by sme ešte mohli poslucháčom povedať, že čo sme minule ešte spomínali. Som si istá, že sme v tejto relácii teraz v tomto zázname povedali aj veci, ktoré neodzneli naživo, takže milí poslucháči a milé poslucháčky, máte od nás bonus teraz navyše, čo nás počúvate zo záznamu, že niektoré veci neodzneli v tej živej relácii. Teba napadá ešte niečo, čo by sme mohli povedať?
No, je tu celý systém, ako to prebieha medzi mužom a ženou, keď sa stretnú, čo sa deje ďalej, čo sa deje pri pohlavnom styku. ako to prebieha, hej? Prečo sú ženy nespokojné? Prečo muži nie sú muži? Hej? To je celá jedna taká veľká téma, ktorá v podstate, teda by som možno, ja by som to nechal na najbližšie možno, a bude to aj na tých seminároch, ja len tak ako na nadenie, že veľa vecí začalo pre niekoľkými storočiami pivom. Že muži nie sú muži preto, lebo sa niečo stalo. Lebo nie sú schopní dávať na úrovni energie to, čo dať majú, lebo to nie sú schopní vytvoriť. Mm-hmm. A to len tak, akože na okraj, lebo to ide o tú dynamickú a statickú energiu. Čiže statickú energiu, ktorá je nevyhnutná, absolútne, je schopný tvoriť iba muž. Mm-hmm. A on ju má dať žene, a keď ju nedá a dá iba svoju vlastnú, označenú tým autorizačným kódom a nedá jej tú voľnú energiu, ktorá je bez označenia, tak žena pociťuje jeho prítomnosť, je to je o tých energiách, ktoré tam prúdia. Toto by som nechal už na to normálne vysielanie, klasické, možno to budeme niektoré veci opakovať, ale to len tak, aby poslucháči boli trochu navnadení, môžeme hovoriť o pive, môžeme hovoriť o pohlavnom styku, čo sa deje, čo sa deje na úrovni tých energií, prečo je zážitok nejaký, že prečo môže byť nejaký zážitok ako extatický napríklad, alebo nejaká extáza, alebo niečo, nejaké vzrušenie, niečo zaujímavé, že prečo sa to dá zažiť, prečo je to rôzna úroveň, prečo napríklad, čo má dať muž, keď to nedá, prečo žena nedá to, čo zase ona má dať, lebo nedostala to od muža. Čiže primárnym problémom vzťahov vo vzťahoch sú muži. Ženy sú aj sekundárny problém. A cieľne to tak bolo nastavené. Čiže muž nedá žene to, čo má dať, žena je prázdna, je naplnená, je nespokojná, aj keď napríklad niečo prežije chvíľkovo, ale potom to všetko spadne dolu a nedá tomu mužovi, čo má dať. A to je spojené nežnosť, krása, takéto všelijaké veci, ktoré v podstate muž potrebuje zase, aby bol schopný cítiť. A keď to nedostane, zase muž není schopný cítiť. Čiže muž není schopný cítiť, žene nič nedá a celé je to, a žena je totálne v kolapse. To len tak na ukážku, aby sme vedeli, že čo v najbližšej relácii, čomu sa môžeme povenovať do detailu.
Dobre, ďakujeme. Takže myslím, že sme zhruba zhrnuli, milé poslucháčky a milí poslucháči, čo bolo v utorok v relácii naživo. Potom to, ako skončí táto nahrávka, bude nasledovať to, čo som spomínala, tá nahrávka naživo. Bude to zhruba nejaká pol hodinka živého vysielania, ktoré bolo zaznamenané. A budete tam počuť o seminároch. A vzhľadom k tomu, že medzi útorkovým vysielaním a dnešným dňom, čiže sobotou, prišlo k nejakej malej zmene, tak vám chceme povedať o tej zmene. Totižto v útorok sme hovorili, že jedna z našich milých poslucháčiek, pani Miroslava, bola taká ochotná, že zorganizuje seminár, navrhla, na ktorom by Peter hovoril o vedomí a témy nechcem teraz hovoriť, pretože sa ich dozviete o chvíľku, keď budete počúvať ten záznam zo živého vysielania. A vtedy sme boli dohodnutí, že urobíme ten seminár u Berovna, u pani Miroslavy teda takéto sú tam pokyny. Ale medzi tým sme sa dozvedeli, že zrovna v ten istý deň 1.3., kedy mal byť tento seminár u pani Miroslavy, je aj sraz poslucháču, moderátoru, hostu SVCS v Strašiciach u Rokycan, čo je nedaleko Berovna. A Tak sme sa dohodli s pani Miroslavou, že presunieme ten seminár práve na toto miesto do Strašíc u Rokycan. Čiže keď by ste mali záujem, môžete prísť v sobotu 1.3. do Strašíc u Rokycan na stretnutie SVCS a pred tým stretnutím v sobotu od 9.30 bude interaktívny seminár Človek a jeho vedomie. A po ukončení seminára bude pokračovať ten spomínaný 24. zraz moderátorov, hosťov a poslucháčov SVCS. Takže veľmi sa na to tešíme, veľmi sa tešíme na stretnutie s vami a aby ste ešte vedeli, ešte vám poviem takú perličku, možno to nie je úplne perlička, ale že ako nám na vás záleží, ako vás máme radi, že keď sa nám nepodarilo nahrať túto, zaznamenať celú reláciu naživo v utorok, tak sme chceli v stredu vám ju nahrať, že ideme vám to teda opäť nahrať, to, čo robíme teraz v sobotu, ale teraz to už robíme tretíkrát, pretože v stredu sa nám to opäť nepodarilo nahrať, v stredu nám technika zlyhala, ale už by to malo byť v poriadku, takže veríme, že teraz to už bude do tretice, všetko dobré, máme to potvrdené. Takže to len toľko, aby ste vedeli, že záleží nám na vás, záleží nám aj na stretnutí s vami, takže budeme nesmierne radi, ak nás poctíte svojou účasťou a stretnutím v Strašiciach 1.3. Viac podrobností bude nasledovať za chvíľku. A potom druhý seminár je taký dlhší, že keby niekto chcel viac preniknúť do týchto tajomstiev, o ktorých Peter hovorí, tak má na to príležitosť ísť s nami do Bulharska, kde máme veľmi milú poslucháčku tiež pani Danku, ktorú pozdravujeme do Bulharska a tam bude pobytový seminár v Bulharsku, ten bude od 3.6. do 10.6. Viac podrobností zase opäť bude nasledovať za chvíľočku. Takže neviem, Peter, ešte či nám chceš niečo na záver povedať?
No, ja chcem iba pozorniť, že pokud, keď to budeme teda dávať do archívu, tak ja sa tam pokúsim dať aj linky ten seminár, ale pre istotu na obidva seminári, kto chce detaily a aktuálne detaily, lebo nie všetko je úplne aktuálne, to čo sme hovorili v utorok, čiže veci sa vyvinuli, tak nech ide na stránku peterpolacek.sk alebo na stránku
medzi svými
medzi
svými
pomlčka svými.cz a tam už je tá akcia v podstate sraz, 24. sraz a v rámci neho je aj tento náš interaktívny seminár prezentovaný ako sprievodné podujatie, na ktorý sa môžete prihlásiť.
Dobre, takže asi teraz sa už s vami rozlúčime, milé poslucháčky a milí poslucháči. Ďakujeme vám za pozornosť, ďakujeme vám za toleranciu, že nám prepáčite tento technický problém, ktorý nastal. Pokúšali sme sa teda, snažili sme sa, aby ste o nič neprišli. Dúfame, pevne veríme, že na budúce to už bude bez týchto problémov. A budete si môcť vypočuť záznam, ktorý bol odvysielaný naživo. Takže teraz sa s vami lúčime, aby sme vás o chvíľočku zase
privítali.
Po pesničke.
Po prvej pesničke, po vstupnej pesničke.
Áno, áno. Takže prajem vám príjemné počúvanie ďalšej časti nahrávky. Prajeme vám dobrú noc a ešte chvíľku vydržte, no. Ešte počúvajte chvíľočku. Áno, ešte chceš, Peter, niečo povedať?
Že lúči sa s vami Janka a Peter.
Áno.
A za chvíľku vás Janka privíta a Peter sa k nej pripojí.
Takže majte sa pekne.
Majte sa pekne. Dovidenia. Pozdravím vás, Janka, Peter.
Dovidenia.
Dovi.
Moje duše dávno zranenej, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou skúlená je láska.
obraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role bez hercov kostým.
Ja som to holé,
lieči sa pravda zakliatá. Odomknutá je trinásta komnata.
Mám masku, Panny pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku.
Ja to došla.
Pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá. Aj žiarlivosť za lásku prezlečená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí.
Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Ďakujem ženským aj mužským zrkadlám, len v obraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Dnes je útorok 28. januára, ledna. Opäť sa vám prihovára Janka a Peter zo štúdia RAJ. Vítam vás pri počúvaní 19. časti relácie 13. komnata. Vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem za privítanie a ja sa pripájam k tvojmu privítaniu poslucháčov, že sú dnes vítaní. Minule sme slúbili, že budeme pokračovať vo veľmi zaujímavej téme láska, tak budeme pokračovať v tej téme, tak dúfam, že sa prepracujeme aj k téme láska konkrétne. No ale akože budeme sa snažiť fakt vysvetliť veľa vecí, ale musím skonštatovať, že tieto témy teraz sú tak náročné, že oni idú do samotnej podstaty bytia ako takého. To nie je iba o láske, to je o živote, o smrti, čo sa deje počas smrti, čo sa deje počas spánku, čo vôbec, čo znamenajú myšlienky, emócie, ako to vplýva na náš život, čo sú choroby. A napríklad len taká myšlienka, taká veľmi závažná, že všetci myslíme, a ja som si to myslel, že vedomie je, že k telu je pripojené vedomie. No to je veľká hlúposť, to je veľký omyl. Vedomie vytvára telo. Takže to sú tak všetko akože vážne veci a je ich náročné na vysvetľovanie, že všetko sa nedá ani vysvetliť cez rádio. Treba k tomu interakciu, či osobný rozhovor, dialog, diskusiu priamu. A častokrát treba aj kresliť, obrázky používať. No a z tohto dôvodu je veľmi dobré tieto detaily ponúkať na seminároch. Tak preto aj my sme sa k tomu nejak aj s nejakými našimi poslucháčmi prepracovali k nejakým prvým návrhom. Takže prosím o trpezlivosť a pochopenie. Kto nechápe, nech si pustí niečo viackrát a hlavne, kto, keď už nechápe, tak nech si píše otázky. Ako toto sú už také témy, že bez papiera, bez poznámok, toto sa nedá zvládnuť. A fakt odporúčam potom každému, kto má záujem o tieto veci, kto chce vedieť, o čo v živote naozaj ide, na tú podstatu, nie nejaké blbosti, tajomstvo bytia, ktoré bolo doteraz skryté, tak mu odporúčam sa potom prihlásiť na niektorý seminárke. Tak v pozadí ochorení srdca stojí poškodenie vnútorného jadra vedomia emóciami. Moc, emócia moci, nie emócia hnevu, emócia nekonania a napríklad žiarlivosť, emócia žiarlivosť. Čiže toto sú veci, ktoré veľmi vážnym spôsobom poškodzujú srdce. Ten mechanizmus a technika je dosť zložité tu na vysvetľovanie, ale príčina spočíva v tom, že ten dotyčný človek, ktorý má ochorenie srdca, v podstate sa dostal dlhodobo do nejakého stavu, ktorý bol pre jeho vedomie nevhodný a mal za následok oslabovanie toho jadra vedomia, čo sa prejavilo, premietlo na oslabovanie srdca. Potom môže prísť k zástave srdca, k zlyhaniu srdca a k všetkým rôznym ochoreniam srdca.
Ďakujeme. Druhý dotaz od pani Miroslavy. Mám klienty, ktoré i přes mé rady odevzdali svoji moc a nechali sa očkovať. Niektorí si pak uviedomili, co udelali a prošli si vnitřním bojem samotného vojáka v poli a tí nemajú žiadne zdravotné problémy. Je možné, že obnovili své vnitřní jádro svou energii? Ostatní, kteří si nepřiznali chybu, se dále potýkají se ztrátou svojí moci. Jsou nemocní. Čo na toto povieš, Peter?
No, tí ľudia, ktorí si priznali chybu, urobili určité zadanie voči sebe ako na úrovni vedomia. Čiže oni ten stav dokázali zregulovať do určitej miery tie následky. Akoby zmierni, to neznamená, že sa nemôžu ešte prejaviť. To závisí individuálne od každého toho človeka, v akom stave je. Ale principiálne, či dokázali sa nejakým spôsobom zmeniť, to závisí od najbližšej situácie, kedy nastane, že niekto ich bude niekam tlačiť. Že či toto bolo iba, že pochopili symptómy a nepochopili podstatu, že oni vlastne nie sú schopní odmietnúť niečo, že preferujú princíp nekonania z nejakého dôvodu, aby nemali problémy, aby mali nejakú výhodu. A otázne je, že keď sa takéto niečo stane, nie pri očkovaní alebo v nejakej inej situácii, či sa to zopakuje. Či sa postavia na ten odpor, či povedia či vyjadria ten svoj názor, ten svoj postoj, alebo ho nevyjadria. A vtedy sa ukáže, ako na tom sú. A vtedy, keď zlyhajú, tak sa to všetko u nich zosype. Keď nezlyhajú, môžu pokračovať ďalej. To sa uvidí.
Áno. Ďakujeme. Dotaz číslo 3. Mám kolem sebe lidi, kteří se dle mého zaprodali systému a poslušne plní všechno, co systém nařídí, žijí v koncepci ja jsem, jsou očkováni, chválí si vše, co se děje a dle mého pozorování mají ohromné množství energie. Ja jsem dospěla k tomu, že se na nás parazitují a systém, temná identita Bůh, si je hezky udržuje. Je to možné, že jsou vykrmováni energií zničených životů?
Ano, je to možné a je to v podstate robil to všetka energia, ktorá sa uvoľnila rôznymi spôsobmi, rozhodoval externý správca projektu Zem a to bol Boh. A keď mal napríklad keď mal niekoho v špeciálnej opatere, že na niekoho špeciálne dohliadal, alebo bol nebezpečný, tak okolo neho dával mu do cesty ľudí, ktorí mu veľmi znepríjemňovali život. A keďže konanie, môžeme sa tu dotknúť karmy potom, čiže konanie ľudí má okamžité následky, a to súvisí napríklad aj s tou témou spánku, čo som spomínal, ten spánok nie je len tak, že čo sa tam deje. Tak v podstate oni by prišli o tú energiu a nemali by žiadnu. Tak čo, ale Boh ich potreboval. Potreboval, aby robili druhému zlo, aby niekoho zničili, aby mu ho zastavili, zabránili mu. Tak on vyslovne robil energetické dotácie pre takýchto ľudí, ktorých potreboval. Čiže áno, môže to byť, že niektorí ľudia majú mali dosť energiu špeciálne od Boha. Samozrejme, potom niektorí iní ľudia v podstate dobrovoľne dávali nejakú časť svojej energie niekomu dobrovoľne v odzovkách, hej, že sa nechali oklamať na niečom. Takže aj takí ľudia, aj takto mohli ľudia nazbírať nejakú tú energiu navyše, ale tie energetické dotácie Boha sú možné.
Áno. A Peter, spomenul si karmu v tejto odpovedi pre pani Miroslavu. Povedz nám, prosím ťa, čo je karma? Aspoň tak veľmi stručne, ide mi hlavne o to, že mnohí, ktorí prešli ezoterickými školami, majú predstavu, že karma je niečo, je to, poviem to tak opisne, že čo sme v minulých životoch robili, alebo aj v tomto, ale aj v minulých, sa nám vráti. Čiže keď sme minulé životy, ja neviem čo, ubližovali, keď poviem príklad, ja som bola matka v minulom živote a bola som zlá na moje deti, tak opačne v tomto živote stanem sa ich dcerou a moje deti budú zlé na mňa, moje deti z minulého života, teda budú v pozícii matky. Teda, že zhruba nemusí to byť samozrejme to isté, ale že v tomto živote riešime veci, ktoré sme v minulom živote nevyriešili k nejakému k spokojnosti stvoriteľa, by som povedala, tak ich musíme vyriešiť v tomto živote, alebo teda v ďalších životoch. Ako je to? Je karma naozaj... Súvisí karma s minulými životmi, alebo čo ty na to hovoríš?
Prvom rade, keď použijeme logiku a povedali sme si pred chvíľkou, pred nejakými minutami, že vedomý avatara zomiera, že zomiera pri tej prvej otázke, ako môže prežívať nejaké ďalšie životy?
Neprežíva, ale že napríklad tie naše nesprávne skutky by sa nejakým spôsobom zapísali do vedomia identity, a aj tej druhej osoby, ktorá ublížila nám, alebo ktorej sme ublížili my, tiež sa zapísali do jej vedomia identity a tie vedomia identity hore by si to tak nejako navzájom nastavili, že tak teraz si to vymeníme, aby si sa doučil to, čo si robil mne zle, alebo naopak.
Lenže to vedomie identity sa to učiť nemusí. Ono to vie, prečo by sa to malo učiť? To malo sa učiť to vedomie avatara, ktoré zomrelo. A čo má s tým nejaké iné vedomie avatara? Čo má s tým spoločné? Nič. Čiže to je dezinformácia, aby sa zakryla skutočná podstata, ako to vlastne beží. Že karma je súčasťou tohto života a týka sa vedomia. Vedomia avatara a aj vedomia identity v tomto prípade. Prečo? Lebo je to jeden organizmus. Takže ako to funguje? Karmu si predstavujeme ako nejaký následok nejakého skutku. Niečo konám, niečo robím a je to nejaký negatívny následok. V podstate môže byť pozitívny a negatívny. Čiže teraz sa budeme venovať tomu negatívnemu. Čiže čo sa udeje? Je potrebné naozaj pochopiť detailne štruktúru vedomia. Ako to funguje, čo sú energie, k niektorým veciam sa ešte dostanem. Ako to vedomie funguje. Ale princíp, platí tu princíp oko za oko, zub za zub. Vysvetlím. Keď Jano niekomu ubližuje, zraňuje ho, hej, útočí na neho a spôsobí, že ten jeho útok, ktorý je vždy na úrovni vedomia formou energie, poškodí nejakú časť vedomia, že ju rozbije, poškodí energiu, určitý súlad, tak takú časť, akú poškodil, taká mu bude vzata. Keď spôsobí, že to vedomie v dôsledku, že vyvolá u toho vedomia bolesť, čo predstavuje odpájanie nejakej časti toho vedomia, že uvoľní zo seba energiu, čiže ako keby si niekto odťal ruku, hej, že uvoľní nejakú energiu, aby sa zbavilo toho útoku a spôsobí to ten útočiaci človek, napríklad, že príde o 10% 10% bude predstavovať nejakých 100 jednotiek energie. Príde o 100 jednotiek energie, čo spôsobil ten útočník. Tak tomu útočníkovi bude tých 100 jednotiek vzatých. Kedy? Ešte v tú noc. Počas tvrdého spánku. NRM spánok. Vtedy sa vyrovnávajú tieto, povedzme to, energetické dlhy alebo prírastky sa pripočítajú, keď bolo správne konanie. Takže následok pocíti hneď okamžite. V podstate hneď počas najbližšieho tvrdého spánku. Že okamžite sa to zrovna a tá energia, čo spôsobil, čo ublížil, mu bude vzata. Zoberie si ju samozrejme Boh. A Boh získava na dvoch stranách. Tomu, komu spôsobil bolesť, alebo k tomu ublížil, ten uvoľnil energiu, šup, už si ju Boh ako externý správca zobral. Potom zobral ako uplatnil ten následok, vlastne to uplatňoval cez interného správcu, ktorý mal na starosti sekciu vedomí avatarov, to hovorím o pozadí simulácie, a tam bola uplatnená voči vedomiu avatara. No ale čo sa stalo potom, keď sa minula tá energia, musela mu zostať tá minimálna, aby mohol žiť to vedomie avatara. Tak čo, je tu jedna bytosť s vedomím identity, ktoré nesie zodpovednosť za to, že on koná zle. Lebo ono ho malo usmerňovať, malo mu dávať myšlienkové rady a to ich malo príjmať. To, že Boh to zablokoval v podstate a to vedomie identity nemohlo skoro nejako konať, to je už druhá vec. Ale keď vedomie avatara už nemalo 100 jednotiek, ale malo iba 10, tak bolo zobratých 10 a 90 bolo zobratých vedomiu avatara. Či vedomiu identity, pardon. Takže nárad prišlo vedomie identity. A veľa vedomí identit, veľa takto skončilo. Definitívne zaniklo, lebo prišli o všetku energiu dôsledku konania vedomia avatara. Toho, čo človek žije, ako prežíva život, ako ubližuje iným. Čiže tá karma je tu, v tomto živote. Každý deň sa následky počítajú. Tak je nastavený systém. Aj pozitívne, keď niekto niečo dobre spraví a rozvinie sa, ale aj negatívne. Takže to je len taká demagógia, v podstate je to vytvorenie nejaké dogmy, opakujem to viackrát, že ezoterika je riadne náboženstvo, teda, akože kresťanstvo je oveľa miernejšie v niektorých dogmách ako ezoterika a je bližšie k pravde v mnohých veciach, napríklad čo sa týka aj týchto trestov, ale ezoterika je úplne vedľa v týchto veciach. Úplne zavádza ľudí a hlása totálnu demagógiu v niektorých veciach, aby úplne zahmlila podstatu toho bytia a že tie následky sa realizujú hneď. A aký to má následok, keď niekto príde o energiu? No to vedomie je sprostejšie. Nemusí logicky myslieť, kritické myslenie môže stratiť, ale môže byť ľahšie ovplyvniteľné, môže byť agresívne, no ale keď má energetickú dotáciu, tak Boh tým, čo zobral, niekomu dá, aby mohol ubližovať. Takže toto je na vážne zamyslenie sa u každého jednotlivca, ako koná, ako dokáže iným spôsobovať bolesť, ako im dokáže ubližovať, a je to, zase sa vrátime k emóciám. Na počiatku vždy každého takéhoto ubližovania stojí emócia. Toxická emócia. A keď ju chcem prejaviť, niekto ma nahneval a ja mu idem ublížiť, už bude mať následok. Hneď.
Takže karma teda, hovoríš, nemá nič spoločné s minulými životmi.
Nič.
Nič.
Nič vôbec. Je to ako keby sme chceli, že nejaký černok v Amerike žije, ja neviem, v Detroite, a tu Jano v Bratislave, a Jano niečo spácha a ten černok v Detroite by im za to mal nesť zodpovednosť. To je asi také niečo. To je taký nezmysel.
Ale ináč je to veľmi nespravedlivé to, čo si hovoril, že v podstate to vedomie identity, ktorého úlohou bolo viesť toho vedomie avatára, že to nemohlo realizovať kvôli tomu, že teda Boh zablokoval ten kanál takmer úplne. Myslím, že si spomínal na 90%.
Bol 99. 99
dokonca percent bol zablokovaný ale už tie následky, ktoré to vedomie avatara, také ako neusmerňované, ktoré bolo vystavené na, bez nejakej pomoci toho svojho vyššieho ja, následky si muselo odskákať. To je teda veľká nespravodlivosť. Áno, chcel si ešte niečo povedať?
No, ani by som nepovedal, že to je nespravodlivosť, lebo niekto to spôsobil. Niekto v minulosti spôsobil to, že z ľudí, že Boh to mohol urobiť. Niekto z konceptuálnej moci, niekto, no, konceptuálna moc, Boh, to je v podstate to isté, ale niekto to spôsobil, niekto si takéto niečo vyžiadal, príklad ako ochranu, nevieme čo v dávnej minulosti. A ono sa to prenieslo na všetkých ľudí. Ale prečo to není, prečo to není také nespravodlivé? Ako zdánlivo to je. Ale lenže Boh vedel, že každý z toho môže vystúpiť. On vedel, že každý, že on to bral tak, keď niekto v tom dobrovoľne zotrváva, že nevystúpi z toho, neurobi to opatrenie, ako to môže, tomu môže zamedziť, tak on to chce. On to tak chce. Tak, no a ako sa to dalo spraviť? Máme to v evaneliách. Odíď, Satan. Prejavenie vôle, tvrdý príkaz, jednoducho, koniec, končí, odchádzaš, obnovujem spojenie. No lenže my by sme museli o tom vedieť. A to je tá demagógia, že to, že ľudia nemajú tie informácie, že nevedia, že sú dezinformovaní, že ezoterika, náboženstvo a všetko zahmlievajú. A sú povytvárané záväzky na záväzky a v podstate z minulosti sa to prekrýva, kto vie, koľko aj storočí alebo tisícročí, alebo ja neviem, ešte viac. A tu niekto ani nevie, čím je všetkým viazaný a čo všetko môže urobiť. Lebo jednoducho by sa toho mohlo zbaviť. A Boh povie, vy ste si to vybrali, je to vaša voľba. Preto to robí. Preto to robil.
Áno. Dobre, takže pokračujeme a ešte máme štvrtú otázku od pani Miroslavy, ale skôr ako ju položím, ešte by som možno povedala jednu takú maličkú technickú vec, lebo nie všetci nás počúvajú naživo, budú nás niektorí počúvať aj zo záznamu. Takže ak ste zo začiatku tejto relácie, my to potom nejako dáme dokopy, totiž nebude celá to, čo sme doteraz hovorili, nebude úplne nahrané, pretože aj my sme tu mali taký vstup externého správcu. Nebol to síce Boh, o ktorom Peter hovorí, ale vzhľadom na to, že pred vysielaním sme mali trošku technické problémy, tak nám externe vstúpil do počítača správca, ktorý nám pomáhal riešiť technický problém pred vysielaním, ale výsledok bolo to, že riešil to už aj počas zároveň s vysielaním a tak nám nahrávanie tejto relácie zastavil, takže možno, že malinká časť nebude už v zázname, preto možno sa budete čudovať, že v zázname bude v archíve kratšia relácia, takže sa už vopred ospravedlňujeme. Ale teraz ide tá časť, preto som to povedala, lebo teraz bude taká zaujímavá časť jedna a tá už bude nahratá, pretože externý správca už je odpojený, takže už nahrávame veselo to, čo teraz hovoríme. A to je, že to je tak, ako som povedala, že otázka číslo 4 od pani Miroslavy, ktorá sa pýta, mám spoustu otázek, a tak bych sa s vámi objema ráda setkala. Plánujete přijet na nejaké setkání s Pavlem Hlávkou do Čech nebo uspožádáte něco na Slovensku? Krásný den, Miroslava. No a v súvislosti s touto otázkou poviem, že tak nejako paralelne vznikli dve komunikácie, keď sme komunikovali s pani Miroslavou aj s pani Dankou, to poviem za chvíľočku, o pani Danke, teraz budem hovoriť o pani Miroslave, že z našej komunikácie vzniklo to, že mohli by sme usporiadať nejaký seminár a pani Miroslava nám ponúkla svoj priestor, ktorý má u Berovna, že je možné tam ten seminár urobiť, tak ako Peter spomínal, že nie všetko sa dá vysvetliť, aj pri najlepšej snahe sa nedá všetko pri v takomto vysielaní vysvetliť do rády. A nie je to jednoducho možné, že pri mnohých veciach treba zobrať buď nejakú prezentáciu alebo pero, papier a interaktívne sa pýtať, na čo vás zaujíma, čomu nerozumiete, vstupovať do toho, aby ste všetko pochopili a aby to potom malo ten seminár pre vás nejaký zmysel a pre váš život a pre vaše ďalšie smerovanie. Takže ten seminár je na takýto účel veľmi, veľmi nevyhnutný. No a teda vrátim sa k tejto milej otázke pani Miroslavy. A teda, že vznikol z tej komunikácie návrh na seminár a seminár by sa mal konať 1.3.25 v Uberovna. Presne miesto sa dozviete v pozvánke a so začiatkom asi o 9.30. Je to v sobota a téma seminára by bola človek a jeho vedomie. Témy prednášok spojených s diskusiou by boli energie a štruktúra vedomia, vedomie a telo človeka, konflikt spôsobov myslenia ty si a ja som, prejavovanie je vedomia, spánok, starnutie, smrť, ochorenia ľudského tela. A potom posledný bod, interakcie mužských a ženských vedomí, stav lásky a energia lásky. Opäť veľmi, veľmi zaujímavé témy. Kto by mal záujem o takýto jednodňový seminár, tak prosím, píšte buď priamo pani Miroslave, ktorá nám poskytla mail, a na ktorý môžete písať. A ten mail je, prečítam ho tak, ako sa to píše, active.mk@seznam.cz. Ešte raz opakujem, active.mk@seznam.cz alebo k nám svcs.studio.raj@gmail.com. My budeme s pani Miroslavou samozrejme stále v kontakte a budeme si vzájom informácie navzájom odovzdávať. Takže toľko k pani Miroslave a k prvému semináru, ktorý teda opakujem, bude v sobotu 1.3. u Berouna. Takže srdečne ste vítaní a tešíme sa na stretnutie s vami. No a rovnako som avizovala, že rovnako sme komunikovali aj s pani Dankou. Pani Danka, keď si pamätáte, v niektorej z predchádzajúcich relácií sme nám písala a podelila sa s nami, ako vypadala u nej strata rozumu. A veľmi vtipným spôsobom opísala svoj príbeh svojej cesty z Prahy do Bulharska na staručkej oktávke, kde momentálne žije v tom Bulharsku. A takže pani Danku, týmto teraz pozdravujeme, štiehaj zo Slovenska do Primorska v Bulharsku, určite nás počúva. Pani Danka, a výstup z tej komunikácie s pani Dankou bol veľmi zaujímavý, že sme sa dohodli, že urobíme 7-dňový seminár, teda respektíve 7-dňový výlet do Bulharska, do Primorska, kde teda pani Danka je a všetko to tam ona nejako zorganizuje. A v rámci tohoto výletu do Bulharska sa bude konať 5-dňový seminár, na ktorom Peter bude opäť vysvetľovať všetko toto poznanie, ktoré je veľmi, veľmi potrebné pre nás, pre všetkých a veľmi užitočné, nielen zaujímavé. Takže do obeda by mohol byť seminár, to sa samozrejme, že dohodneme, ako by to prebiehalo. Do obeda by mohol byť seminár, po obede voľný pobyt pri mori, prípadne nejaká voľná debata pri mori. Pani Danka spomínala, že tam je nejaká pekná terasa, kde by mohol seminár prebiehať vonku. A môžeme využiť aj príležitosť, že keď budeme pri mori a bude fúkať vietor, tak si necháme počas prechádzky po pláži vyfúkať nejaké tie sprostosti, ktoré sa nám v hlavách rokmi usadili, a necháme priestor, aby sa nám tam usadili nové veci, ktoré sú veľmi, veľmi aktuálne a potrebné, a naozaj je toto najhlbšie poznanie, s ktorým nás tu Peter oboznamuje. A pri pobytovom seminári je výhoda, že po načerpaní množstva prevratných informácií a poznania sa na to vyspíme, myšlienky sa nám usporiadajú, a pokiaľ ešte nejaká dobre nedosadne na svoje miesto, tam, kde má byť, tak opäť sa môžeme pýtať na druhý deň, že ako to Peter myslel s tým, čo nám povedal. Môžeme rozprávať svoje skúsenosti, môžeme sa pýtať na nejaké svoje problémy, ktoré nás ťažia, teda môžeme všetko rozoberať zľava sprava. Bulharsku je primorsko, teda je 60 km od Burgasu, je to primorské letovisko. Lietadlá lietajú do Burgasu. Už sme sa aj dohodli na termíne tohoto výletu. Bude to od 3.6. do 10.6., pričom prednášky by boli od 4.6. do 9.6. Cena ubytovania s večerou, to už pani Danka nám zistila, bude 520 korún českých na osobu a deň, čo je zhruba 20 eur pre nás Slovákov. Transfer z letiska z Burgasu do hotela a späť bude asi 600 korún českých na osobu, čo je nejakých 24 eur. A pani Danka hľadala nejaké letenky z Brna, našla nejakú letenku za zhruba 7000 korún českých, čo je 278 eur. Ale my sme hľadali z Bratislavy letenku a našli sme aj letenku za 3900 korún českých alebo 156 eur. Ale ako dobre viete, tam a späť, tá cena je tam aj späť. Ale ako dobre viete, že letenky čím skôr sa zabukujú, tak tým sú lacnejšie, respektíve čím neskôršie si ich zabukujeme, tak tým budú drahšie. Takže tú letenku by si každý objednával sám. Opakujem ten termín od 3.6. do 10.6. No ale kto potrebuje poradiť s letenkami, tak môže sa obrátiť na nás alebo aj na pani Danku. Zatiaľ sme sa nepýtali na kontakt pani Danky, zabudli sme sa spýtať, či môžeme zverejniť kontakt na ňu, takže zatiaľ zostaneme tak, že sa obracajte na nás a prípadne to potom zverejníme. Ináč informácie o týchto pobytoch, o tomto výlete aj o seminári u Berouna budú zverejnené na telegramovom kanáli, tam si ich po skončení relácie, nie hneď, ale keď to napíšeme, budete môcť prečítať, aby ste to tam mali pred očami. A čo sme ešte chceli k tomuto semináru povedať, že cena za ten seminár by bola, za to, čo Peter tam musí pripraviť, bude 1200 korún českých, alebo 48 eur na osobu a deň. Išlo by teda o 5 dní, kedy bude seminár prebiehať. No, ak by chceli ísť náhodou autobusom niekto, tak je tu i táto možnosť. Je to tak trošku, ale dlhšie trvajúca cesta. Pani Danka zistila, že doprava autobusom, keď odjezd z Prahy Achtopol o 9. hodine ráno a príjezd na druhý deň od 16.30. A cena tohoto autobusu je 2190 korún českých. No, takže kto má záujem sa pridať, opäť vás veľmi srdečne pozývame. neolutujete, že sa tam zúčastníte. Spojíme opäť príjemné s užitočným. Kto má záujem, tak nám môžete písať opäť na našu adresu na Gmaili alebo telegramový kanál. Témy budú podobné ako u Berovna, ale bude to samozrejme všetko rozšírenejšie a oveľa viac hlbšie. Budeme mať príležitosť ísť do veľkej miery detailu. No a na záver by som ja ešte, kým dám ešte slovo Petrovi, by som povedala, že nebránime sa usporiadaniu aj ďalších seminárov, kdekoľvek na území Čiech a Slovenska, prípadne i v zahraničí. Podmienky si dohodneme individuálne, takže uvítame akúkoľvek vašu iniciatívu a nesmierne sa na stretnutie s vami tešíme. Takže Peter, povieš nám k tomu ešte niečo?
Máš povedala si všetko, čo mám hovoriť. To poďme na pesničku.
Dobre, takže
nemám čo dodať.
Dobre, takže nech sa páči, potom už pôjdeme ďalej. Takže opäť Jano Svetlán Majerčík v najlepších rokoch. Príjemné počúvanie.
Uspokojiť moje srdce, najznútorný pokoj. Uspokojiť tvoje srdce, najznútorný pokoj, za ktorým sa skrýva hlbší zmysel a vychováva nás ušľachtilé osobnosti, za ktorým sa skrýva to, čo je živé a odkrývajú vrstvy zrelej duchovnosti. Uspokojiť moje srdce, najznútorný pokoj. Uspokojiť tvoje srdce, najznútorný pokoj, za ktorým sa skrýva jasné vysvetlenie, čo to všetko láska znamená, za ktorým sa skrýva veľké prekvapenie, že nebola si vôbec náhodne nájdená. Uspokojiť moje srdce, najznútorný pokoj. Uspokojiť tvoje srdce, najznútorný pokoj, za ktorým sa skrýva tajomný obraz všetkých prežitých dušojemností, za ktorým sa skrýva jediný dôkaz, piesňou vyjadrený lúč nesmrteľnosti. Uspokojiť moje srdce, najznútorný pokoj. Uspokojiť tvoje srdce, najznútorný pokoj. Už netreba ho skrývať, nech sa prejaví a vychováva nás v ušľachtilé osobnosti. Už netreba ho skrývať, myslím, že déjà vu. rozkódované do samej radosti. Uspokojiť moje srdce, nájsť vnútorný pokoj. Uspokojiť tvoje srdce, nájsť vnútorný pokoj. Uspokojiť moje srdce, nájsť vnútorný pokoj. Uspokojiť tvoje srdce, nájsť vnútorný pokoj, pokoj.